რადიო თავისუფლება FM 107.4. თბილისის დროით 16 საათი, აქ თავაზობთ ახალ ამბებს. დონალდ ტრამპს ეჭვიეპარება მოსკოვის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში ერეოდეს. საერთაშორისო თანამეგობრობა გმობს ჩრდილოეთ კორეის მიერ ბირთვული ცდის ჩატარებას. ბელარუს, რომელმაც პარალიმპიადის გახსნაზე რუსეთის დროშა აფრიალა, თამაშები დაატოვებინეს. შეერთებული შტატების კონგრესმა მიიღო საქართველოს მხარდამჭერი რეზოლუცია. ახლა მოისმენეთ ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაძრულებით. მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატმა რესპუბლიკური პარტიიდან დონალდ ტრამპმა ეჭვი გამოთქვა იმ მტკიცების მისამართით, რომ რუსეთი ცდილობს გავლენა მოახდინოს შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებზე. რუსეთის სახელმწიფო დაფინანსებით მოქმედ ინგლისურენოვან ტელეარხ არტისთან ინტერვიუში ტრამპმა განაცხადა, რომ ეჭვი ეპარება მოსკოვი კიბერშეტევებით ცდილობდეს შეერთებული შტატების საარჩევნო პროცესში ჩარევას. ტრამპს ინტერვიუ ჩამოართვა ამერიკის ჟურნალისტიკის ვეტერანმა ლარი კინგმა, რომლის ტოკ-შოუ ყოველ ხუთშაბათს გადაიცემა არტი ამერიკის ეთერში. დონალდ ტრამპი ბოლოხანს კრიტიკის ქარცეცხლში მოექცა იმისთვის, რომ ხოტბა შეასხა რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმირ პუტინს, თანაც ტრამპი გააკრიტიკეს როგორც დემოკრატებმა, ისე გავლენიანმა რესპუბლიკელმა პოლიტიკოსებმა. საერთაშორისო თანამეგობრობა გმობს ჩრდილოეთ კორეის მიერ ბირთვული ცდის ჩატარებას. შესაბამისი განცხადებები გააკეთეს შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ, ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ, სამხრეთ კორეის ხელისუფლებამ და ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტომ. ბარაკ ობამას თქმით, ამ ბირთვულ გამოცდას ჩრდილოეთ კორეისთვის სერიოზული შედეგები მოხვდება. ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტომ განაცხადა, რომ ფხენიანის მიერ ჩატარებული გამოცდა საგანგაშოა. მომხდართან დაკავშირებით დღეს საგანგებო ხდომას გამართავს გაეროს უშიშროების საბჭო. ჩრდილოეთმა კორეამ დღეს დილით გამოაცხადა, რომ წარმატებით გამოსცადა ციტატა ახლახან შექმნილი ბირთვული ქობინი და ახლა უკვე შეუძლია ის ბალისტიკურ რაკეტებზე მოათავსოს. ბელარუსის სპორტის სამინისტროს თანამშრომელს ანდრეი პომოჩკინს დაატოვებინეს რიო დე ჟანეიროში მიმდინარე პარალიმპიური თამაშები. ამ გადაწყვეტილების შესახებ 8 სექტემბერს გამოაცხადა საერთაშორისო პარალიმპიურმა კომიტეტმა. წინა დღეს თამაშების გახსნის ცერემონიაზე პომოჩკინმა, რომელიც ბელარუსის დელეგაციის შემადგენლობაში გამოვიდა მარაკანის სტადიონზე, რუსეთის დროშა ააფრიალა. რუსეთი თამაშებში არ მონაწილეობს. საერთაშორისო პარალიმპიურმა კომიტეტმა მას დისკვალიფიკაცია მისცა, რადგან როგორც გამოძიებამ დაადგინა დოპინგის პროგრამაში რუსეთში სახელმწიფოს დოპინგის პროგრამა რუსეთში სახელმწიფოს მხარდაჭერით მოქმედებს. მანამდე რუსეთმა მადლობა გადაუხადა პომოჩკინს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესმდივანმა მარია ზახაროვამ მას გმირი უწოდა. სამხრეთ კვიპროსში, როგორც ექსპერტები ვარაუდობენ, ჩამოვარდა მცირე ზომის მეტეორიტი. ნიკოსიისა და ლიმასოლის მრავალი მცხოვრების თქმით, ნაშუაღამეს მათ დაინახეს, რომ ცაში რაღაცამ გაიელვა, შემდეგ კი გაიგონეს აფეთქების ხმა. პოლიციაში დარეკა ასობით შეშფოთებულმა მოქალაქემ. მსხვერპლზე ან გრევაზე არაფერს იტყობინებიან. მიმდინარეობს კოსმოსური სხეულის შესაძლო ნამსხვრევების ძებნა. პოლიციის წარმომადგენლის თქმით, მეტეორიტის ჩამოვარდნა ჯერჯერობით არ არის დადასტურებული, მაგრამ ეს ყველაზე სავარაუდო ვერსიაა. საფრანგეთში ჩატარდა ტერორისტული აქტების მზადებაში ეჭვმიტანილთა დაკავების ოპერაცია, რომლის მსვლელობაში დაიჭრა ერთი პოლიციელი. მიღებული ცნობების თანახმად, დაკავების ოპერაცია პარიზის მახლობლად ქალაქ ბუასი სენტ-ანტუანში მოეწყო. ერთ-ერთი ეჭვმიტანილი ქალი სამართალდამცველს დანით დაესხა თავს. დაჭრილი საავადმყოფოში გადაიყვანეს. ხუთშაბათ შეერთებული შტატების კონგრესმა მიიღო საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდამჭერი რეზოლუცია, რომელსაც მხარი დაუჭირა 410 კონგრესმენმა, წინააღმდეგ იყო 6. დოკუმენტში დაგმობილია რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე შეჭრისა და სამხედრო ინტერვენციის ფაქტი. რეზოლუცია რუსეთს მოუწოდებს შეასრულოს 2008 წლის საზავო შეთანხმება. გარდა ამისა, რეზოლუცია შეერთებული შტატების მთავრობას მოუწოდებს ოფიციალურად გამოაცხადოს, რომ არასოდეს აღიარებს დამოუკიდებლად საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებს. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბები, რომელიც დავით კაკაბაძემ გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ გადაცემა ინტერვიუს, რომელსაც სალომე ასათიანი უძღვება. ეს გადაცემა ჩეულებრივ კვირაში ერთხელ გადის ხოლმე ეთერში, ამჯერად წინა საარჩევნო პერიოდში მას ორჯერ მოისმენთ, ჯერ საზოგადოებრივი ტელევიზიის პირველი არხით, უყურებთ სამშაბათობით და ხუთშაბათობით, შემდეგ კი ოთხშაბათობით და პარასკევობით მას რადიო თავისუფლების ეთერითაც მოისმენთ.
გადაცემა ინტერვიუ წინა საარჩევნო პერიოდში სასაუბროდ იწვევს პოლიტიკური პარტიების ლიდერებს. დღეს გადაცემის სტუმარია პოლიტიკური გაერთიანება ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი თამარ ჩუგოშვილი.
მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. მე გახავართ სალომე ასათიანი, ამ გადაცემას მე უძღვები. წინა საარჩევნო პერიოდში სასაუბროდ ვიწევთ პოლიტიკური პარტიების ლიდერებს და დღეს ჩვენი სტუმარია თამარ ჩუგოშვილი, პოლიტიკური გაერთიანება ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი.
გადაცემა ინტერვიუ. საარჩევნო პერიოდში სასაუბროდ იწვევს პოლიტიკური პარტიების ლიდერებს. დღეს 21 საათსა და 30 წუთზე. გადაცემის სტუმარია პოლიტიკური.
მოგესალმებით თამარ. დიდი მადლობა, რომ გვესტუმრეთ. ესეთ დღეს, სწორედ ახლა, როცა ჩვენ ამ გადაცემას ვიწყებთ, ჯერ კიდევ მე მგონი მიმდინარეობს ყოველ შემთხვევაში ერთი წუთის წინ ჯერ კიდევ გრძელდებოდა თქვენი საარჩევნო პროგრამის წარდგენა და საარჩევნო სიის ასევე პრემიერ-მინისტრი წარადგენდა, საუბრობდა ბევრ მიღწევაზე, სამომავლო გეგმებზე, მაგრამ მაინც შეიძლება ესე რომ დავიწყოთ, პირველი კითხვით რომ მოგმართოთ, თქვენ რომ გითხრათ, რატომ უნდა დაუჭირო სამორჩეულმა მხარი ქართულ ოცნებას, პარტიას, რომელიც არაერთი ანალიტიკოსის შეფასებით ბევრ გარკვეულ მანკიერებს აერთიანებს საკუთარ თავში, რომელიც ზოგადად ახასიათებს ჩვენს პოლიტიკურ სპექტრს, მას არ აქვს ერთიანი იდეოლოგიური პლატფორმა, პარტია მემარცხენეა, პრემიერი აცხადებს, რომ ის მემარჯვენეა და ამას კორიოს უწოდებს. პარტია შეზრდილი იყო ყოველ შემთხვევაში ამ 4 წლის განმავლობაში სახელმწიფო სტრუქტურებთან, ის ცალკე პარტიული ცხოვრების ისტორია მას არ ჰქონია და ის ბიწილად საზრდოობს ერთი ფიგურის, ბიძინა ივანიშვილის ავტორიტეტით. აი, ამ ყველაფრის გათვალისწინებით თქვენ რა ღირებულებრივი საერთო გაქვთ ამ პარტიასთან?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივასალმებით ჩვენს მაყურებელს. თვითონ კითხვა ბევრი კომპონენტისგან შედგებოდა, ამიტომ ყველაზე ცალ-ცალკე ბევრი რაღაცის თქმა შეიძლება, თუმცა ალბათ ეს ძალიან ბევრ დროს წაიღებს. მე გეტყვით, მე თვითონ რატომ გადავწყვიტე ამ პარტიასთან დაკავშირება საკუთარი მომავალი საქმიანობის და რატომ გონია ასევე ამ მრჩეველმა რატომ უნდა მისცეს ხმა. მე მგონია, რომ გასული 4 წლის და ეს არამხოლოდ ჩემი შეფასება არის, არამედ ეს არის ძალიან ბევრი კომპეტენტური საერთაშორისო ორგანიზაციის შეფასება, რომ ამ პერიოდში, გასული 4 წლის განმავლობაში, თუ კი რაიმე სფეროში ჩვენ ნახეთ სერიოზული წინსვლა, ეს იყო სწორედ დემოკრატიული პროცესები, ეს იყო სწორედ ადამიანის უფლებების პატივისცემა და ზოგადად ადამიანის როგორც, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო საქმიანობის ცენტრალურ ფიგურად აღება. ეს არის, ეს გულისხმობს თავისთავად ძალიან სერიოზულად გაძლიერებულ სოციალურ პოლიტიკას, რა თქმა უნდა, სოციალური მიმართულებებით, ეს გულისხმობს ადამიანის უფლებების ხარისხის დაცვას ძალიან ბევრი მიმართულებით, ამაზე მოგვიანებით შეგვიძლია ალბათ უფრო დეტალურად ვისაუბროთ. ეს გულისხმობს ზოგადად დემოკრატიული პროცესების გაძლიერებას და ინსტიტუციების გაძლიერებას. მე არ ვამბობ, რომ ინსტიტუციები არის ბოლომდე ისე სრულფასოვნად ჩამოყალიბებული, როგორიც უნდა იყოს, მაგრამ ამ მიმართულებით ჩვენ გვაქვს ძალიან სწორი მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯები. რა შეეხება იმას, ამ მრჩეველმა გარდა ამ არგუმენტ, ეს იყო ჩემი პირადი მოტივაცია, რა შეეხება იმას, თუ ამ მრჩეველმა რატომ უნდა მისცეს ხმა, არის რამდენიმე კომპონენტი. პირველ რიგში მე მგონია, რომ ის პოლიტიკა, რომელსაც ატარებდა ქართული ოცნება, გახდა ესეთი ქვეყნის სტაბილური განვითარების 4-წლიანი პერიოდის გარანტი. ჩვენ 4-წლიანი ასეთი პოლიტიკური სტაბილურობა დამოუკიდებლობის შემდგომ არ გვქონია. იყო ხან ომი, ხან პოლიტიკური დესტაბილიზაცია, ხან მასობრივი მანიფესტაციები, მუდმივი რაღაც ტურბულენტობა ქვეყანაში მიმდინარეობდა. ეს 4 წელი იყო ყველაზე სტაბილური განვითარების პერიოდი. ასევე ეს იყო ის პერიოდი, როდესაც უკვე აღნიშნავ ეს სოციალური კუთხით ადამიანების იქნებოდა ეს ჯანდაცვა იქნებოდა
ეს ამას ასევე ვისაუბრებ
კი ანუ ძალიან ბევრი მიმართულებით ძალიან ასე ვთქვათ ძლიერი აქცენტები იყო დასმული და მგონია რომ ვთქვათ პარტია რომელსაც ერთის ხრივ შეუძლია იმ პრაგმატული პოლიტიკის შემუშავება რომელიც უზრუნველყოფს ქვეყნის სტაბილურ განვითარებას ამავე დროს დაამტკიცა თავისი საქმიანობის განმავლობაში რომ შეუძლია დემოკრატიული აღირებულებების ერთგულება და პატივისცემა ადამიანის უფლებების და ამავე დროს აქვს რესურსი რომ ეკონომიკური განვითარება აქვს ხედვა, სწორი ხედვა და რესურსი რომ ეკონომიკური განვითარება მოუტანოს ქვეყანას, მე მგონი რომ აერთიანებს საკუთარ თავში ისეთ რაღაცას, რა სხვადასხვა პარტიებს თითო კომპონენტი მაგალითად აქვს, მაგრამ ყველაფერი ერთად მე მგონი
ოპოზიციაში არ და ანალიტიკოსიც არ დაგეთანხმებოდა დიდწილად, ვინაიდან ძალიან ბევრი ხარვეზია ჯერ კიდევ დარჩენილი და ისეთებს რომლებიც გამოიკვეთა 4 წელს გამოაშიგვეს სასამართლო სისტემა იქნება ეს თუ სხვა და ამაცე ჩვენ ამ საკითხებზე დღეს მაქსიმალურად ვესწრებით რომ ყველა მოვასწროთ მაგრამ კვლავ რაც ეხება მაინც პარტიულ ეს რაც განვითარებას და პარტიის მზაობას არჩევნების წინ ბოლო მომენტამდე იცვლებოდა თქვენი მაჟორიტარობის კანდიდატები 7 სექტემბერს შეიცვალა ბოლოს მე მგონი ის სულ დედლაინის წინ ლანჩხუთის და ჩოხატაურის ოლქში დაწესებული ვადის ბოლო დღეს წარადგენაცია როგორ მიმდინარეობდა სიის ფორმირების პროცესი ვინ იღებდა გადაწყვეტილებას
თვითონ შიდა პროცესი მე რასაც ვაკვირდები, იმიტომ რომ ეს სულ ცოტა ხანია პარტიას.
რატომ შეუერთდი მაჟორიტარები?
კი. რაც ცოტა ხანია რაც შეუერთდი, ამიტომ ჩემი აი ამ მოკლე პერიოდიდან შემიძლია დაკვირვებიდან შემიძლია გითხრათ, ძალიან ესეთი რა ცოცხალი და ვიტყოდი რომ ღია პროცესი იყო იმ კუთხე რომ ბევრი ადამიანი იყო ჩართული. ეს არ იყო მხოლოდ მაგალითად პარტიის თავმჯდომარის პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილება.
კი, მაგრამ როგორ მეტყველებს პარტიაზე ის რომ არის მაჟორიტარი უკვე კამპანიას იწყებს და შემდეგ მას მოულოდნელად ცვლიან
კი, რამდენიმე შემთხვევა ასეთი იყო. ბოლოს ცვლილებას რაც შეეხება ქალბატონი დაგვემატა მაჟორიტარად და ძალიან მივესალმები ამას, რაც უფრო მეტი იქნება კიდევ უფრო გამიხარდება. მაგრამ მე მგონი არც ამაში კატასტროფული არ არის. იყო რაღაცა გადაწყვეტილებები მიღებული და მოგვიანებით ჩათვალა პოლიტიკურმა საბჭომ რომ შეიძლება და კიდევ უფრო სწორი ან კიდევ უფრო ეფექტური გადაწყვეტილების მიღება ან პირველი გადაწყვეტილების მიღების დროს იყო რაღაცა გარკვეული შეცდომა თუნდაც მაგალითად დაშვებული. ამიტომ მე სრულიად ნორმალური პროცესი მგონია და ამაში მე მგონი
თუ დრამატული არაფერი არ არის. წინ და საარჩევნო გამოკითხვებს, სხვადასხვა გამოკითხვას, მათ შორის მათ რომებსაც ატარებენ საერთაშორისო ორგანიზაციები NDI RAI დაწუნებული ვარ თქვენ ძალიან კარგად იცნობთ ზემიძანით კარგად ამ რეიტინგებს პარტიას ნამდვილად არ აქვს ახალბიელო მდგომარეობა სხვადასხვა გამოკითხვაში 20%-იანი ზღვის ახლოს მერყეობს რისი იმედი გაქვთ მოახლოებული არჩევნების წინ და როგორ ხსნით პირადად თქვენ ესეთ მაჩვენებელს ამ გამოკითხვებში
სხვადასხვანაირი კვლევები არსებობს, ბევრი სხვადასხვა კვლევა ვნახეთ ამ ბოლო პერიოდში, სულ ბოლო კვლევა რაც იყო იქ სრულიად განსხვავებული მაჩვენებლები არის წინა კვლევებთან შედარებით, ანუ საკმაოდ დიდია სხვაობა და სხვათა შორის ახლოს არის იმ შიდა კვლევებთან, რომელსაც ჩვენთან კეთდება, ასე ვთქვათ, თვითონ ჩვენს მიერ შიდა კვლევები არის,
მაგრამ ვარდნა აშკარა ამ 4 წელს განმავლობაში თუ ესეთი სრულიად ესეთი წარმატებული იყო და თუ პირველად ნახეთ სტაბილურობა ქვეყანა მაშინ რამ გამოიწვია ესეთი ვარდნა
რეიტინგი? ეს არის სრულიად ნორმალური რაღაც. ანუ ყველა ქვეყანაში, ნებისმიერ დემოკრატიულ ქვეყანაში, როდესაც ხელისუფლებაში არის პოლიტიკური ძალა, თუ ის არ არის რეპრესიული რაღაცა პერიოდის მერე, იწყებს ნელ-ნელა დაბლა ჩამოსვლას. ერთ ქვეყანას ვერ დამისახელებთ ვერც ევროპაში, არც ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სხვანაირად არ ხდება.
20%-ით მათ პრობლემა არ არის.
არა, მაგას არ ვამბობ. არის მეორე გარემოება, რაც ჩვენი ქვეყნისთვის იყო სრულიად სიახლე, ასე ვთქვათ, ეს იყო ძალიან განსხვავებული მედია გარემო იმისგან, რაც მანამდე ქონია და ამაში ალბათ დამეთანხმებით, რომ მედია გარემო იყო სრულიად რადიკალურად განსხვავებული და ძალიან კრიტიკული მართველი გუნდის მიმართ. რაღაცა მომენტში მე მგონია, რომ აი ამ გამოწვევასთან გამკლავება უკეთესად შეიძლებოდა, ალბათ უკეთესად შეიძლებოდა რაღაცების საზოგადოებისთვის ახსნა, რაღაცა ინფორმაციების უკეთესად მიტანა, ამიტომ აი ამ ორმა კომპონენტმა ალბათ ერთიანობაში მოიტანა ის, რომ რა თქმა უნდა, იმასთან შედარებით, თქვათ, როგორც ძალიან მაღალი იყო მოლოდინები, ასე ვთქვათ, ხარდაჭერა 2012 წელს იმასთან
შედარებით. პიარის იმასთან შედარებით ტრეიდინგის ვარდნას.
ბატონო,
ეს იყო
ერთ-ერთი კომპონენტი. არა, ერთ-ერთი კომპონენტი. მე არ ვამბობ რომ ეს იყო ერთადერთი მიზეზი. მე ვამბობ რომ საზოგადოებასთან კომუნიკაცია ალბათ იმ პირობებში, როდესაც მედია იყო ძალიან, ასე ვთქვათ, მტრულად განწყობილი, დომინანტი მედია საშუალებები ყოველ შემთხვევაში, რაღაცა ესეთი რთულია, მაგრამ რაღაცა გზების მოძებნა ალბათ შეიძლება.
თუ ვერ შევიდა უმრავლესობით ქართული ოცნება პარლამენტში,
მისთან
გასახებად კოალიციური სამუშაო.
ამას გამოვიცხავთ, ამიტომ ამაზე დიდი მსჯელობა არ მიდის, იმიტომ რომ ჩვენი ყველანაირი დათვლით, გათვლით და ასე შემდეგ და ინფორმაციით მთავრობის დაკომპლექტებისთვის ჩვენს პოლიტიკურ ძალას არ დაჭირდება კოალიცია, მაგრამ ერთი რაც შემიძლია გითხრათ, ანუ ჩვენი, ასე ვთქვათ, სრული ერთგულება დასავლური კურსის მიმართ გულისხმობს იმას, რომ გაერთიანება შესაძლებელია მოხდეს მხოლოდ პროდასავლური ღირებულებების პარტიასთან. მე ამაში ძალიან მყარად ვარ დარწმუნებული, თუმცა ამის საჭიროება, არავისთან გაერთიანების საჭიროება არ იქნება. ამას 8 ოქტომბერს
ნახავთ, მაგრამ
ამაში ჩვენ, ანუ ჩვენ იმდანად ღრმად ვართ გამარჯვებაში დარწმუნებული და იმაში, რომ არ მოგვიწევს საქვეყანას, არ მოუწევს კოალიციური მთავრობის ხო, ჩვენ ფაქტობრივად ყავდა კოალიციური მთავრობა, ცოტა უცნაური, მაგრამ ფაქტობრივად კოალიციური ხელისუფლება ყავდა აქამდე. ამჯერად გქონია, რომ და დარწმუნებულები ვართ უბრალოდ, რომ კოალიციური მთავრობის საჭიროება არ იქნება და შესაბამისად ძალიან დიდი ფიქრი ამაზე ნამდვილად არ მიდის.
როგორ ფიქრობთ, რომ არა ბიძინა ივანიშვილის ფიგურა საერთოდ თუ შეძლებდა პარტია ქართული ოცნება არსებობას და რამდენად ჯანსაღია პოლიტიკური პროცესისთვის ის, რომ აი ესეთი დამოკიდებულება აქვს, ესეთი ურთიერთმიმართება არსებობს პოლიტიკურ პარტიას და ამ ერთ ფიგურას შორის და თქვენ ახლა გაწევრიანდით ამ პარტიაში, თუმცა დარწმუნებული ვარ იცით, რომ პარტიის წევრები ივანიშვილს ადარებდნენ ილია ჭავჭავაძეს და ესეთი აბსოლუტურად უკრიტიკო, ძალიან აღმატებული დამოკიდებულება ჰქონდათ მასთან. თქვენ როგორც ადამიანის უფლებების სფეროდან მოსული დემოკრატიზაციის პროცესებში ძალიან გარკვეული ახალგაზრდა პოლიტიკოსი, როგორ აფასებთ აი ამ დინამიკას ივანიშვილსა და თქვენ პარტიაში?
ეს პარტია არის ივანიშვილი ბიძინა ივანიშვილის შექმნილი. მან მისი ხელმძღვანელობით მოიგო კოალიციამ 2012 წლის არჩევნები და მისი როლი პარტიის არსებობაში, შექმნაშიც, წინამთავრობის საქმიანობაშიც იყო ძალიან დიდი. ეს არავისთვის თვითონ იყო პრემიერ-მინისტრი ბოლო-ბოლო
და ეს გასაგებია, მაგრამ
ჩვენ საუბრობთ
ეხლანდელ დროზე, როცა მას აღარ აქვს ოფიციალური უკმაყოფილება, მაგრამ რჩება
რა შეეხება ეხლანდელ პროცესს. ეხლანდელი პროცესი არის ის, ბიძინა ივანიშვილი არც მალავს თავის როლს, იმიტომ რომ დასამალი იმაში, მის მონაწილეობაში პოლიტიკურ პროცესში, დღეს რა ფორმითაც მონაწილეობს, მე მგონი არაფერი არ არის. ეს არის ადამიანი, რომელიც ძალიან ღიად საჯაროდ უჭერს მხარს ერთ კონკრეტულ პოლიტიკურ ძალას, რომელიც 4 წლის თუ 5 წლის წინ თავად შექმნა და ამას მედიასთან შეხვედრებს ატარებს, სხვა ფორმითაც
ხარდაჭერას და ასე. თქვენ ერთ-ერთი პირველი განცხადება, რომელიც თქვენ გააკეთეთ, როცა გამოცხადა თქვენი პარტიაში გაწევრიანების შესახებ, თქვენ მაშინ ბრძანეთ, რომ ვერ გძნობთ ან არ გამოგიცდიათ უშუალოდ ჩარევა მისი პოლიტიკურ პროცესებში. თუმცა ბატონი ბიძინა ივანიშვილი ჩვენი გარეცემის სტუმარი იყო რამდენიმე თვის წინ, სადაც მან თავადაც ისაუბრა ამ ფორმაზე, რა ფორმითაც ის მონაწილეობს იგივე პოლიტიკური ფიგურების ცვლაზე. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ პატარა მონაკვეთი მისი ინტერვიუდან, ბატონი ბიძინას ინტერვიუდან და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. შეიძლება ჩართოთ ნაწყვეტი.
ახალი პოლიტიკოსები ძალიან ბევრი გავიცანი.
უნდა წასვლა თავად.
მან შეაფასა სიტუაცია, მას ჰქონდა რამდენიმე ჩემთან ანალიზი, უფრო ადრეც თუგნებავთ, უფრო ადრეულ პერიოდებშიც ჰქონდა ამის მსგავსი შეკითხვები, რომ ხო არ არის დრო რომ ეწავიდე, ხო არ ჯობია რომ წავიდე. ეს საუბრები ქონდა ჩვენ და ნორმალურია ეს ყველაფერი. უპრეცედენტო რა მოხდა სოფლიოში და ამაზე არავინ აქცენტს არ აკეთებდა. მათთვის თქვენც არ გაინტერესებთ, როგორ მოხდა, რომ მოვედი, გადავალაგე ზუსტად რაც გვიდა, ზუსტად იმ დროის შუალედი, რაც დავასახელე 2 და 3 წელს შორის, ზუსტად 2 წელს ნახევარში გადავედი კი ჩემი სურვილით ხელისუფლების ზენიტში მყოფი პიროვნება. და გუნდი, რომელიც მე მოვიყვანე, რა თქმა უნდა, ჩემს პრინციპებს იზიარებდნენ და მათთან საუბარი მე დასაწყისში მქონდა, სანამ მოვიდოდით და ხელისუფლებას ავიღებდით. მათ რიცხვში ღარიბაშვილი აქტიურად მუშაობდა ოპოზიციაში ყოფნის დროს და ძალიან კარგად იცოდა ის პასეულობები, რასაც მე პატივს სცემდი. ამიტომ აი რა ნახე და კარგად ცდილობთ პასუხს. ამიტომ სულაც არ არის გასაოცარი, როდესაც მან იმოღვაწევა გარკვეული დრო, შეასრულა ძალიან ბევრი ფუნქციები, რაც შეძლო გააკეთა. და თვითონ დასვა რამდენი, ხო არ არის დრო რომ მეც წავიდე, გაემეორებინა ის, რაც მე გავაკეთე, რაც მე დავაფუძნე ქართულ პოლიტიკაში.
თქვენ თქვენ პრობლემას ვერ ხედავთ იმაში, რომ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი, ხელისუფლების ხელმძღვანელი, არა უფლებამოსილ პირს უთანხმებდეს, მასთან საუბრობდეს წასვლაზე თუ დარჩენაზე. თქვენ ასევე, რა თქმა უნდა, ხედავდით მაგალითად პრეზიდენტის ფიგურასთან, როგორ იცვლებოდა დამოკიდებულება მართველი პარტიისა, ივანიშვილის დამოკიდებულების შეცვლის პარალელურად. პარალელურად კიდე სხვა პროცესები ვითარდებოდა ქალაქის დაგეგმარებაში, მშენებლობებში, ივანიშვილის ინიციატივებიდან გამომდინარე. თქვენთვის სად დაიწყებოდა მაშინ პრობლემა არაფორმალური მართველობის? რატომ თვლით, რომ ეს არ არის პრობლემური სურათი, ის რომელიც ჩვენ გვაქვს დღეს?
იცით რა არის, მე რასაც მართლა ჩემ პირველ ინტერვიუში რაც ვთქვი, ზუსტად იგივეს გავიმეორებ. მე რასაც ვხედავ და მუშაობ პოლიტიკურ პარტიაში ვარ ყოველ დღე, მე იქ ყოველდღიურ საქმიანობაში არანაირი ჩარევა ვიძინა ივანიშვილის არ მინახავს, თვალით არ მინახავს იმ დროის მერე, რაც მუშაობდი მასთან. ან
დიდი კანდიდატობა მასთან არ იყო შეთანხმებული. თქვენ მასთან მუშაობდით უწინ, გავახსენოთ მაყურებელს, რომ
მე მუშაობდი მასთან 2013
საკითხებში, როცა ის პრემიერ-მინისტრი იყო. ეხლა არ ქონია მასთან კონსულტაცია.
მე შემოთავაზება მივიღე პრემიერ-მინისტრისგან. რა შეეხება იმას, მაგალითად სხვადასხვა მაღალი თანამდებობის პირები თვლიან თუ არა საჭიროდ, რომ რაღაცა საკითხებზე რჩევა კითხონ ან მისი აზრი გაითვალისწინონ, ესეც მოცემულობა არის, ეს არის ადამიანი, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომელმაც შექმნა პოლიტიკური პარტია და რომლის აზრსაც აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა
და რომლის აზრსაც არ იცოდნენ, თქვა, ვინ არის გადაწყვეტილების მიმღები.
გადაწყვეტილების მიმღები.
ვინ არის გადაწყვეტილების მიმღები? ეს შეიძლება ესე იყოს, შეიძლება არ იყოს, მაგრამ სწორედ ასმა მოქალაქეებში ეს გამოკითხებითაც დასტურდება. ძალიან ბევრი თვლის, რომ ივანიშვილი იღებს
პერსონალურად. მე მგონი, რომ ძალიან არასწორად ვსვამთ აქცენტს, იმიტომ რომ ქვეყანას ყავს ლეგიტიმური თანამდებობის პირები, ყავს ლეგიტიმური რად არჩეული
მოებრი მოქალაქის ეჭვით იმართებიან.
არა, რომლებიც იღებენ გადაწყვეტილებას. ის მე შეიძლება წავიდე და პირობითად ვიძახი, ვიღაც ადამიანი შეიძლება წავიდეს და ვიღაცას კითხოს აზრი, მაგრამ თვითონ იღებს გადაწყვეტილებას, ხომ? ანუ ვიღაცის რჩევას გაითვალისწინებს თუ არ გაითვალისწინებს, ეს არის მისი კონკრეტული გადაწყვეტილება. ამიტომ ამ კონკრეტულ ადამიანს მოეთხოვება თავისი პასუხი. ეს იქნება პრემიერ-მინისტრი, იქნება ვიცე-პრემიერი, იქნება მინისტრი თუ იქნება ნებისმიერი სხვა თანამდებობის პირი, ეს მისი არჩევანი არის იმ კონკრეტულ თანამდებობაზე, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს.
ვიღაცის აზრის გათვალისწინება ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში, ეს არის ანგარიშვალდებულების ბუნდოვანი.
ანგარიშვალდებული არის,
ანგარიშვალდებული
არის ადამიანი, რომელიც არის იმ პოზიციაზე, რომელზეც არის. და შესაბამისად, თუ საზოგადოებას აქვს მაგალითად პრობლემა კონკრეტული თანამდებობის პირის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებასთან, ან მის არაეფექტურობასთან, ან მის მიერ არასწორად მიღებულ რაღაცა გადადგმულ ნაბიჯებთან, ეს არის ადამიანი, რომელიც არის ამაზე პასუხისმგებელი. თუ თანამდებობაზე მყოფი პირი ვერ იასწრებს,
როგორ შეაფასებთ მაგალითად მართველი პარტიის დამოუკიდებლების შეცვლას პრეზიდენტის მიმართ?
თუ ხო,
ივანიშვილის დამოუკიდებლების შეცვლის პარალელურად.
აი, ერთ წინადადება მინდა ვთქვა, თუ ძალიან მაღალ თანამდებობაზე მყოფი პირი ვერ იასწრებს პასუხისმგებლობას, რომელიც მას აკისრია, რომელიც არ არის უნარიანი, რომ მიიღოს თავისი საკუთარი გადაწყვეტილება, ზუსტადაც რომ მის წინა მის მიმართ უნდა წამოვიდეს საზოგადოების მიმართ მოთხოვნა და ზუსტადაც რომ ამ პირმა უნდა აგოს პასუხი. მეტად ჩვენ გვყავს ლეგიტიმური ხელისუფლება, ჩვენ გვყავს ლეგიტიმური თანამდებობის პირები და ყველა მაიღოს პასუხისმგებლობა და იღებს ყველა პასუხისმგებლობა საკუთარ გადაწყვეტილებებს. რა შეეხება მეორე კითხვა იყო,
როგორ თქვენ როგორ აღიქვით მაგალითად ეს 4 წლის განმავლობაში როგორ შეიცვალა მართველი პარტიის დამოკიდებულება გიორგი მარგველაშვილის მიმართ, პრეზიდენტის მიმართ, როცა გაჩნდა ბზარი და გარკვეული უთანხმოება ივანიშვილს და მარგველაშვილს შორის? ჩვენ გვახსოვს ძალიან ბევრი კრიტიკული განცხადება პრეზიდენტის მიმართ ქართული ოცნების წარმომადგენლებისგან. აი, ეს რისი სიმპტომი იყო თქვენი აზრით?
კი, იყო ნამდვილად, იყო გარკვეული გადაწყვეტილებები, ალბათ გარკვეული ნაბიჯები ორივე მხრიდან, რამაც გამოიწვია საკმაოდ დაძაბული ურთიერთობის ჩამოყალიბება, განსაკუთრებით ვთქვათ, წინა პრემიერს და პრეზიდენტს შორის. ეს ზოგადად მე არ მგონია, რომ კარგი იყოს ინსტიტუციების განვითარების თვალსაზრისით და ჯობია, რომ
პარტიის დამოკიდებულება რო შეიცვალა. ეს ხო მიუთითებს გარკვეულ მორჩილებაზე, უპირობოდ და ყველაზე ის თუ არ მიუთითებს თქვენი შეფასება?
კი, გარკვეულწილად მიუთითებს იმაზე, რომ გარკვეული აზრების ფორმირებაზე გავლენას ახდენს ასეთი მითითები. ნამდვილად ამას მივიტყვი.
ასევე ძალიან საინტერესო იქნებოდა ალბათ მოგესმინა თქვენი აზრი, თქვენ ძალიან იყავით წლების განმავლობაში არასამთავრობო სექტორში მუშაობდით, სამოქალაქო საზოგადოებაში და იყავით ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე. ალბათ, ნუ ერთ-ერთი აუცილებლად და შესაძლოა ყველაზე გავლენიანი არასამთავრობო ორგანიზაციისა საქართველოში. ჩვენ გვახსოვს ბოლო 4 წლის განმავლობაში ბიზნეი ივანიშვილისგან და შემდეგ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილისგან ძალიან წვავე და პერსონიფიცირებული თავდასხმები NGO-ების NGO-ებზე და NGO-ების ხელმძღვანელებზე. გვახსოვს ღარიბაშვილი მათ უწოდებდა სახელმწიფოსთვის ძირის გამო ძირ გამომთხელ სამუშაოში ადანაშაულებდა ივანიშვილის საუბრობდა რომ გარკვეული ინფორმაციები აქვს საერთაშორისო გამჭვირვალობა და სხვადასხვა NGO-ს ხელმძღვანელებზე და ამბობდა რომ ეს ინფორმაციები გამოქვეყნდება. რას ეუბნებით თქვენ თქვენს ყოფილ თანამებრძოლებს, რატომ შეუერთდით გუნდს, რომელიც ესეთი დამოკიდებულებით გამოირჩეოდა ყოველ შემთხვევაში? ეხლა თუ ეხლა შეიძლება შეიცვალა ახალი პრემიერის პირობებში სურათი თქვენი ყოფილი კოლეგების მიმართ. როგორ უყურებთ ამ პროცესს?
მე ვუყურებ ამ პროცესს შემდეგნაირად. სამოქალაქო საზოგადოების როლი და განსაკუთრებით ეგრეთ წოდებული watchdog ორგანიზაციების როლი ცივილურ ქვეყანაში არის ძალიან დიდი. ჩვენს ქვეყანაში ასეთი ორგანიზაციები არიან ძალიან ძლიერები. გამორჩეულად ძლიერი სამოქალაქო სექტორი ყავს და არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც ძალიან კარგად აკეთებენ თავიანთ საქმეს. მე შეიძლება რაღაც იყოს საკითხები, რომელშიც შეიძლება მაგალითად რაღაცებში არ ვეთანხმებოდე, თუმცა არავითარ შემთხვევაში არ მიმაჩნია, რომ ეს არის რაიმე ტიპის ან ძირის გამოთხრა ვიღაცის მხრიდან, ან ეს ადამიანები აკეთებენ თავიანთ საქმეს ისე, როგორც მიაჩნიათ სწორედ.
ეს ამას სამკვიდრებდა ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც აპროტესტებდნენ
მოსმენებს.
ამას უწოდებდა
ეს ადამიანები, ვისაც თქვენ მიმართებას აკეთებთ, დიდი ნაწილი იქედან ჩემი ძალიან ახლო და ძალიან კარგი მეგობარი არის და ძალიან კარგად იციან იმ ადამიანებმა, რომ ჩემი სახით იქნება საქართველოს პარლამენტში, თუ კი მე არჩეული ვიქნები, ერთ-ერთი ის ადამიანი, რომელიც ყოველთვის ღია და გახსნილი იქნება. შესაბამისად, ეს რაღაცა ასე ცოტა ბრალდების ტიპის რაღაც, რომ ვიღაც ამოდეს ხალხს რაღაც არასწორად თქვა და ამიტომ
ვიღაცამ არა ორმა პრემიერ-მინისტრმა
რატომ მიიღე გადაწყვეტილება, ან მე ვხედავ დამოკიდებულება როგორი არის, მე ვიცი ჩემი დამოკიდებულება როგორი იქნება და ასეთი გახსნილი და გამჭვირვალე აღმასრულებელი ხელისუფლება, ზოგადად ხელისუფლება
არ ყოფილა. ზოგადად როცა ხელისუფლება სამიზნედ ირჩევს არასამთავრობო აი ვოჩდოგებს,
მე ყოფილვარ ძალიან ბევრჯერ სამიზნედ ამოღებული,
მაშინ როდესაც
მე თვითონ ვიყავი
ბაჩვენებს ეს ამ ხელისუფლებას.
მე თვითონ ვიყავი არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრი და ნამდვილად ძალიან რთული პროცესი არის, მაგრამ მე გეუბნებით იმას, რომ დღეს მე ვიცი ჩვენი ლიდერში, ასე ვთქვათ, ხელმძღვანელების, ჩვენი ლიდერების დამოკიდებულება ამ საკითხის მიმართ არის აბსოლუტურად ადეკვატური, ნორმალური, შეიძლება ძალიან ბევრ საკითხში არ იყოს თანხვედრა, მაგალითად არ ვეთანხმებოდეთ ჩვენ, მაგალითად მათ შეფასებას, ან ისინი არ ეთანხმებოდნენ ჩვენს მიერ გადადგმულ ნაბიჯებს, თუმცა არანაირი ესეთი რაღაცა დაპირისპირებაში გადატანა ან რაღაცა მტრის ხატის შექმნა, ეს არ არის დამოკიდებულება ქართული ოცნების. ნამდვილად და ჩემი პირადად ვერანაირად ვერ იქნება
ეს არ არის მტრის ხატის შექმნა.
იცით რა, მე არ ვახალოდი
თქვენ ეს კარგად იცით, ისედაც არ არის დამკვიდრებული, ესეც არ არის ძლიერი ეს ორგანიზაციები, რაც ხელისუფლება ამბობს, რომ ის ძირ გამომთხრელ საქმიანობას ეწევა.
არა, ხო, მაგრამ
რაღაცა ეს მტრის ხატის შექმნა.
ცოტა ეს დრამატიზება სხვა რო აკეთებთ განცხადების, მე არ ვეთანხმები იმ განცხადებას, რომელიც წინა პრემიერმა გააკეთა აი ამ კონკრეტული ფრაზის
სახით. განცხადება რო ყოფილიყო, იქნებოდა დრამატიზება, ის იყო კამპანიური სახის.
იყო რამდენჯერმე იყო გაკეთებული. მე არ კიდევ გავი მეორებ, მე ამას არ ვეთანხმები, მაგრამ ამის თქმა რომ როდესაც ოდესღაც ვიღაცამ ასეთი არასწორი რაღაც თქვა ამის გამო როგორ გაბედე და რაღაცას შეუერთდი, ან ეს რაღაცის თქვა ღალატი, ანუ მე მგონი არასწორად დასმული საკითხი.
არ მიხს ჩვენ ამას, ანუ ამას არ ღალატი
და ან რა ცოტა ესე ჟღერდა და იმიტომ სამოქალაქო საზოგადოებამ, სამოქალაქო საზოგადოებამ ძალიან კარგად იცის, რომ ჩემი სახით ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი გახსნილი და ღია ადამიანი ეყოლება, რომელიც ყველაზე ყურადღებით მოусმის.
ამიტომ შეიქმნა ეს დაპირისპირება სახელმწიფო წრეებს და არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის იყო კამპანია ეს შენგეხება მოსმენების საკითხი, რომელშიც თქვენ აქტიურად იყავით ჩართული, როცა ამ სექტორში მუშაობდით. 2014 წელს ხელისუფლებამ დაამტკიცა კანონი მოსმენების შესახებ, რომელიც წელს აპრილში საკონსტიტუციო სასამართლომ არაკონსტიტუციურად ცნო და ეს კანონი შესაძლებელია. არ გაქვთ დისკომფორტი, რომ გაერთიანდით თუნდაც ამ საკითხთან მიმართებით, გაერთიანდით პარტიაში, რომელიც აქტიურად უჭერდა მხარს, სწორედ ქართული ოცნება უჭერდა მხარს აქტიურად ამ უკვე სასამართლოს შეფასებით არაკონსტიტუციური კანონის მიღებას?
თვითონ ის ცვლილებები, რომელიც საქართველოს პარლამენტმა მიიღო, თავისი კუთხით, რაღაც სხვა კომპონენტების გათვალისწინებით, კიდევ მეტად პარალელურად სხვა ძალოვნების რეფორმაში კიდევ სხვა პროცესები მიდიოდა, იყო ჩემი აზრით, ჩემი შეფასებით, ალბათ არა მხოლოდ ჩემი შეფასებით, წინ გადადგმული ნაბიჯი, თუმცა არასაკმარისი ნაბიჯი. სწორედ იმის გამო, რომ კიდევ უფრო ალბათ შორს წასვლა შეიძლებოდა პირადი ცხოვრების დაცულობის და პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლების გარანტირების თვალსაზრისით, საკონსტიტუციო სასამართლო მიიღო ის გადაწყვეტილება, რაც მიიღო.
თუმცა ბევრი ამბობდა, რომ ფორმალურად იყო მხოლოდ ცვლილებები. დაემატა აპარატი, პირადი მონაცემების ინსპექტორის აპარატი, მაგრამ გასაღების თემა იყო პრობლემური, რომელიც კვლავ დარჩა.
ანუ ამ საკითხზე,
ისე როგორც იყო უძი.
ამ საკითხზე ძალიან მარტივად ლაპარაკობენ ხოლმე, მაშინ როდესაც არის ძალიან რთული საკითხი. ეს არის თემა, რომელიც მოითხოვს ძალიან ღრმა ტექნიკურ ცოდნას, იმიტომ რომ ის აპარატურა, ტექნოლოგიები, როგორ მუშაობს და როგორ ხდება ინფორმაციის მიმოწვა, ამაზე სინამდვილეში ამის ცოდნა, ამის ტექნიკური ცოდნა გააჩნია ძალიან ცოტა ადამიანს. ამიტომ ხშირად ვისმენ ხოლმე ესეთ რაღაცა ძალიან ზედაპირულ შეფასებებს, მე თვითონ ეს ტექნიკური ცოდნა არ გამაჩნია.
ეს საკონსტიტუციო სასამართლო შეფასებაა, რომ უსაფრთხოების სამსახურს არ უნდა ქონდეს წვდომა რეალურად,
მაგრამ ის
მოქალაქეების მონაცემებზე,
რაც ცვლილებები, რომელიც საქართველოს პარლამენტმა მიიღო,
რომელიც
არა ტექნიკურს არ ამბობ, თქვენ თქვით, რომ ძალიან ზედაპირული იყო ის ყველაფერი და ანუ არაფერს არ ცვლიდა და რეალურად არაფერს არ წარმოადგენდა. მე მგონია, რომ ის პარლამენტის მხრიდან მიღებული კანონი იყო გარკვეული წინ გადადგმული ნაბიჯი, თუმცა აღმოჩნდა არასაკმარისი. ეს იყო საკონსტიტუციო სასამართლო შეფასება. მომავალ პარლამენტს ექნება შესაძლებლობა და არა თუ შესაძლებლობა, არამედ ვალდებულება, რომ იმუშაოს ამ კანონმდებლობაზე, დახვეწოს, მოიყვანოს სრულ შესაბამისობაში იმ საერთაშორისო სტანდარტებთან, რომლებიც არსებობს, მათ შორის ჩვენი ქვეყნისთვის არსებობს და შესაბამისად ამოქმედდება ის კანონი და ჩვენ გვექნება დაცვის კიდევ უფრო მაღალი ხარისხი. თუმცა ზოგადად პერსონალური მონაცემების დაცვა და ინფორმაციის დაცვა გავრცელებისგან ჩვენს ეპოქაში და ჩვენს საუკუნეში არის გამოწვევა და ძალიან სერიოზული გამოწვევა ნებისმიერი დემოკრატიული სახელმწიფოსთვის, დაწყებული ამერიკის შეერთებული შტატები, რომელსაც სერიოზული პრობლემები აქვს ამ კუთხით, იმიტომ რომ ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად სრულ უფრო რთული ხდება ინფორმაციის მიმოწვის დაცვა.
ამიტომ შეიძლება
ჩვენ ბოლომდე
არც ევროპულ და დემოკრატიულ ქვეყანაში არ მოქმედებს. და კიდევ საინტერესო ის, რომ დღესაც დღევანდელ ტელედისკუსიაში თუ ტელეინტერვიუში ისაუბრა ბიძინა ივანიშვილმა ამ კანონის შესახებ, ის კატეგორიულად უარყოფს იმას, რომ უსაფრთხოების სამსახურები დღეს რაიმე უკანონო თვალთვალს ახორციელებენ მოქალაქეებზე, თუმცა ამგვარი ეჭვის ვარაუდს ძალიან ბევრი ფაქტორი ქმნის. მაგალითად, თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა თინა ხედაშვილმა ახლახან ისაუბრა ამაზე ნეტგაზეთთან ინტერვიუში, მან თქვა, რომ როდესაც თანამდებობაზე აპირებდა ვიღაცის დანიშნვას და სუსიდან სამწიფო უსაფრთხოების სამსახურიდან გამოითხოვდა ინფორმაციას ამ პირის შესახებ, იქიდან თვითონ ხედაშვილი ამას ჭორაობა დოკუმენტებს უწოდებს, ამბობს, რომ არ არის ამ პირის დანიშნა რეკომენდირებული, მას მეგობრები არ ხავს. ამ ტიპის ინფორმაცია მიდიოდა, ამას ამბობს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი. არის კიდევ ცალკეული მოქალაქეების განცხადებები გვაქვს, რომ მათზე ხორციელდება თვალთვალი. რამდენად სწრაფად და რამდენად აქტიურად აპირებს ახალი პარლამენტი ამ კანონის შეცვლას?
ანუ თქვენ მიუთითებთ, რომ ხარისხი ინფორმაციის, რომელსაც უსაფრთხოების სამსახური აგროვებს, არ არის მაღალი ხარისხი?
არა, ეს არის უფრო პირადი სახის ინფორმაციასაც აგროვებენ, არა იმას, რაშო თანამშრომლობს თუ არა პირი უცხოეთის სპეცსამსახურებთან.
ხო, ამ მიმართულებით ზოგადად ძალოვნებს რაც შეეხება ძალოვანის სისტემების საქმიანობას, ამ მიმართულებითაც მე მგონია, რომ ჩვენ რაღაცეები სწორი იქნება, ბევრად უფრო სწორი იქნება რაღაცების პროცესში თუ დავინახავთ. ანუ ძალიან მარტივია რაღაცებზე ვთქვათ, რომ აი გვინდა შვეიცარიის მაგალითად შინაგან საქმეთა სამინისტრო და პროკურატურა, მაგრამ შვეიცარიის შინაგან საქმეთა და პროკურატურა, საქმეთა სამინისტრო და პროკურატურა 4 წელიწადში ფიზიკურად ვერ ექნება ქვეყანას, მაშინ როდესაც გქონდა ის პროკურატურა, ის შინაგან საქმეთა და შინაგან საქმეთა სამინისტრო და ის ძალოვნები, რაც ჩვენ გქონდა 4 წლის წინ. მე არ დავიწყებ, არ მიყვარს წასულ 9 წელზე საუბარი,
ამიტომ
არ დავიწყებ.
ამის ნაწილია და მე ერთიანად უკვე ბევრი დრო რომ არ დავკარგოთ ამ თემაზე. თქვენ როგორ აფასებთ იმას, როგორ გაუნკლავდა ეს ხელისუფლება 4 წლის განმავლობაში წინა ხელისუფლების დანატოვარს? თქვათ იგივე მოსმენების საკითხთან მიმართებით, ვიცით რომ იყო 28000 ფაილამდე უკანონო ჩანაწერები, რომლებიც აქედან ნაწილი განადგურდა სექსუალური შინაარსის არსის და ასე შემდეგ ნაწილი დარჩა საზოგადოებამ ჯერაც არ იცის არა თუ ამ საქმის გამოძიების შედეგები საერთოდ თუ მიმდინარეობს აი ამ სისტემურ ათასობით 10000ობით ფაილის გამოძიება და იქ დააკავეს რამდენიმე პირი უკვე რამდენიმე ფაილზე რომელმაც გამოჟონა ეხლახან უკვე მიმდინარე წელს რატომ არ მოხერხდა ამ სისტემა მის შესახებ ინფორმაციის გამოძიება დამნაშავეთა დარჩა და ხომ არ ქმნის ეს საფუძველს ვივარაუდოთ რომ პრინციპში სისტემა უცვლელი დარჩა თავის ინფრასტრუქტურით და სათვალთვალო კამერებით და ხელისუფლების ნებაზეა დამოკიდებული როდის ამოქმედება ისევ სრული მასშტაბით
ამას გამოვრიცხავ პირველ რიგში, იმიტომ რომ ამის საფრთხეს რო ხედავდე, ანუ ნამდვილად საკუთარ ადგილს ვერ დავინახავდი ხელისუფლებაში, რომელზეც ეჭვი მაქვს, რომ შეიძლება იგივე კატასტროფა ჩაიდინოს, რომელსაც ჩადიოდა წინა ხელისუფლება. ეს ჩემთვის პირადად გამორიცხული არის. რა შეეხება იმას გამოძება, როგორ მიმდინარეობს და როგორ უპასუხა მაგალითად წარსულში ჩადენილ სისტემურ დანაშაულებს, გამოძიებამ გარკვეულ ნაწილში უპასუხა ეფექტურად, გარკვეულ ნაწილში საზოგადოებას დარჩა განცდა, რომ საკმარისად ვერ უპასუხა. მე რამდენადაც ვიცი ის პირები, რომლებსაც აი ამ დანაშაულებრივი სისტემის, კერძოდ თვალთვალის და მიყურადების უკანონო, რა თქმა უნდა, შექმნის ასე ვთქვათ, მესვეურები იყვნენ, ყოველ შემთხვევაში რაღაცა ისეთი რგოლი, რომელიც უშუალოდ იყო ამით დაკავებული, მე რამდენად თუ არ მეშლება, მე რამდენადაც ვიცი, ისინი ქვეყნიდან გაიქცნენ არჩევნების დღესვე თუ მეორე დღეს, არ ვიცი და მათ მიმართ
წარადგენილია
ბრალი, მაგრამ ფიზიკურად ისინი
ხორციელდებოდა, ვინ იყო ამ ვერტიკალის სათავეში. ანუ თქვენ ტექნიკურ დონეზე როგორ ხორციელდებოდა გამოძიების შესახებ, ეს ხო ძალიან დიდი რაოდენობა ფაილების.
არა, გამოძიებას აქვს, ეს გამოძიებას აქვს, მე მგონი, ანუ ეს პროკურატურას უნდა დაუსვათ ეს კითხვა, იმიტომ რომ პროკურატურას მუშაობდა ამ
საკითხზე. როგორ გაკმაყოფილებდათ ის თუ როგორ ინფორმაცია მიეწოდა საზოგადოებას ამის შესახებ.
საზოგადოებას მიდიოდა გამოძიება. საზოგადოებას შეიძლება რა ხან აი ეს საკითხი არის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი საკითხი. შეიძლებოდა რომ გამოძიებას გარკვეული ეს პირდაპირ მისი მოვალეობა არ არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ გარკვეული ანალიტიკური კომპონენტი გაეძლიერებინა თავის საქმიანობაში და ანალიზი ანუ უფრო ანალიტიკურად შეეხედა სისტემური დანაშაული, როგორ იყო, როგორი ჩონჩხი ჰქონდა მაგალითად და როგორი ვერტიკალი ჰქონდა და როგორ საქმიანობდა და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს უკვე კომუნიკაციის სისტემა არის. რაც ახლა სამართლებრივ თემას, ანუ რაც პირდაპირი მოვალეობა არის, ძალოვანი სტრუქტურების და გამოძიების, ეს გამოძიებას უნდა ვკითხოთ, იმიტომ რომ გამოძიებას ამაზე აქვს პასუხები და გამოძიების
რომლებიც საზოგადოებას ჯერ არ მოუსმენს. საერთოდ ისიც არ ვიცით ეს საქმე 26000 ფაილზე არ თوار აღზრული.
არა, როგორ არ არის, მე რამდენადაც ვიცი.
და როგორ მიმდინარეობს გამოძიება და რა ეტაპზეა და
ვინ. გამოძიება ასე რომ პირები ვისე.
20 წელი უკვე გასული ერთი
ახალი. არა, იმიტომ რომ გაქცეული ადამიანი ქვეყნიდან.
თქვენ თვითონ რა დაინტერესებული ხართ ამ საქმის წარმოებით
თავშოთ არ არის. მე ეს ინფორმაცია მაქვს რომ ვისზეც ანუ თეორიებს ხოვერ შექმნის პროკურატურა, ანუ დასაბუთებული ვარაუდით, უბრალოდ სტანდარტის შესაბამისი ხარისხი რაც არის მტკიცების ბრალი, ვისაც შეიძლება წაუყენოს წაყენებული აქვს და მე რამდენად თუ არ მეშლება, მე ეს ინფორმაცია მაქვს, ადამიანი გაიქცა ქვეყნიდან და ფიზიკურად მისი ჩამოყვანა და პასუხისგებაში მიცემა და იმ ადგილის მიჩენა, სადაც უნდა იჯდეს ეს ადამიანი, არ ხერხდება აი ამ გარემოებების გამო. თუ მაგრამ საზოგადოებას უფრო ეფექტურად შეუძლია თუ არა რომ მიეწოდოს პროკურორს უნდა დაუსვათ ეს კითხვა.
როგორია თქვენი შეფასება ბოლო პერიოდის გახმაურებული ინიციატივისა საკონსტიტუციო ცვლილებასთან დაკავშირებით ქორწინების საკითხზე? როგორც ვიცით, პრეზიდენტმა დაბლოკა ეს ინიციატივა, მაგრამ თქვენი პარტიის ლიდერი, პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ ქართული ოცნება კვლავ დასვამს ამ საკითხს, რომ კონსტიტუციაში განისაზღვრეს ქორწინება ქალის და მამაკაცის ერთობად, მაშინ როცა სამოქალაქო კოდექსი ეს უკვე განსაზღვრული და ბევრი უფლებადამცველი, ასევე თქვენი ყოფილი კოლეგა თვლის, რომ ეს არის აბსოლუტურად ხელოვნურად შექმნილი პრობლემა და კიდევ ერთი მორიგი მცდელობა იმისა, რომ მორიგი დემონიზაციის და დისკრიმინაციის ობიექტი გახდეს უმცირესობა. თქვენ დაუჭერთ თუ არა მხარს ამ ინიციატივას პარლამენტში მოსვლის შემდეგ?
ზოგადად მართალი, ანუ გეთანხმებით იმაში, რომ საქართველოს კანონმდებლობა არეგულირებს ამ საკითხს და მე არ მახსოვს არც ერთი შემთხვევა.
თქვენ დაუჭერთ თუ არა მხარს? კი ან არა, რომ
ვიცით. იცით, ანუ თვითონ ამ საკითხის პოლიტიკური მანიპულაციებისთვის გამოყენება საერთოდ გქონია ძალიან არასწორი
რაღაც. და მაშინ რატომ დაისვა ეს საკითხი და რატომ სხვა? არა, იმიტომ რომ
გარკვეულმა პოლიტიკურმა ძალებმა, ჩემი აზრით, გადაწყვიტეს, რომ თავიანთი პოლიტიკური პლატფორმა დაეშენებინათ აი რაღაცა ამ თემაზე. რაც მგონია, რომ
ხელისუფლება რატომ უნდა დაყვეს ამ გარკვეული პოლიტიკური ძალების
სპეციფიკაციას?
თქვენ რას იცავთ? ჩვენ გვაინტერესებს თქვენი პოზიცია. ახალი სახელმწიფოებით პოლიტიკაში ადამიანის უფლებების სფეროდან მოსული.
ის სპეკულაციები, რომელიც ამ თემის გარშემო მიდის, პოლიტიკური მიზნით გამოყენება ამ თემის, ეს არის იმდენად დამაზიანებელი, რაც დაასრულებს, გეუბნებით, რაც დაასრულებს ამ საკითხით მანიპულირებას და სპეკულირებას, ჩემი აზრით არის სწორი გადაწყვეტილება. ეს საკონსტიტუციოში ჩაიწერება, კონსტიტუციაში ჩაიწერება თუ არ ჩაიწერება, ჩვენს კანონმდებლობაში ეს ისედაც ასე არის განსაზღვრული, არასდროს არც ერთ ადამიანს ამ კანონის შეცვლა არ მოუთხოვია, რეალურად ეს ასე არის და რომ არა რაღაცა ხელოვნურად შექმნა დემონის აი ამ და მართლაც დემონიზება ამ თემის, საერთოდ არ მოხდებოდა ჩემი აზრით.
პრემიერ-მინისტრი ამბობს, რომ მაინც უნდა შევიდეს კონსტიტუციაში ეს შესწორება. თქვენ დაუჭერთ თუ არა მხარს?
კონსტიტუციაში ამ შესწორების შესვლა თუ დაასრულებს სპეკულაციას ამ თემებზე და აღარ მოხდება აი ესეთი რაღაცა ხელოვნურად. ბატონო?
რა თემებზე და რა თემებზე
ვლაპარაკობთ? ჰომოფობიურ განწყობების გაძლიერებას და ჰომოფობიური განწყობების შექმნას.
ერთით გააღვივებს ეს ჰომოფობიას და კიდე ეს კიდევ ერთხელ დაუშვათ თუ თქვენ საუბრობთ იმაზე რომ ეს რაღაცა შავრაზმული ძალების მიერ არის ინიცირებული, განამტკიცებს კიდევ უფრო ასს რომ იგივე ევროკავშირთან დაახლოება ავტომატურად ნიშნავს.
არა, მე ასე არ მგონია,
მე მგონია ადამიანთა ქორწინებას.
მე მგონია რომ ამ საკითხის ღია დატოვება, ანუ საერთოდ ასე ვთქვათ რაღაცა დაუსრულებელ დისკუსიაში დატოვება და რაღაცა ესეთი პროცესის შექმნა, მე მგონი რომ სწორედ ეს აზიანებს, სწორედ ეს აღვივებს ჰომოფობიურ განწყობებს საზოგადოებაში და ზოგადად აი ეს რაღაცა სიძულვილზე დამყარებულ
განწყობას.
იცით რა არის, არ მიმიღი ამაზე გადაწყვეტილება, თუმცა მე ვხედავ არგუმენტებს ორივე მხარეს. ამიტომ
სწორედ ამ ხელისუფლების პირობებში მოვა 17 მაისი, რამდენიმე წლის წინ, როცა გვახსოვს თბილისის ცენტრში ძალადობის სცენები, გვახსოვს ისიც, რომ არავინ არ დაისაჯა ამ სცენების გამო, მაშინ სასამართლომ უდანაშაულოდ ბრალდებული 4 პირი. როგორ აფ შეაფასებდით მაშინ უმცირესობათა მდგომარეობას სექსუალური უმცირესობების პირველ რიგში და ასეთ ვითარებაში, როცა ესეთი ღია ძალადობრივი манифестаცია მოხდა სიძულვილისა მათ მიმართ, კიდევ იმ მოსაზრების გაღვივება, რომ საქართველოს ევროკავშირი რაღაცით ემუქრება და ახლა კონსტიტუციაში უნდა რაღაცა ჩავწეროთ იმისთვის, რომ ვიღაცამ ეს გადაიფიქროს.
ამას ვინ ამბობს, რომ ევროკავშირი ემუქრება? ანუ ეს ვინმე ჩვენი მხრიდან ვინმე თქვა, რომ
თქვენ ევროკავშირი ეს გარკვეული ძალებმა ეს
ირიქით ჩვენი
აბა გარკვეული ძალები რატომ ახსენეთ?
ნარატივი არის მუდმივად საუბარი იმაზე, რომ არავითარ შემთხვევაში დასავლური ღირებულებები, ევროინტეგრაცია არ გულისხმობს რაღაცა მაგალითად თუნდაც ქორწინების თემის თავს მოხდას.
არავითარ შემთხვევაში თქვენ რომელი ძალები გულისხმობთ მაშინ?
ეს არიან ჩემი აზრით ის ძალები, რომლებსაც გააჩნიათ სწორედ ანტიდასავლური, ასე ვთქვათ, განცდების, გაღვივების და გაძლიერების ამოცანა.
რომლებიც აღდებენ ამოცანას სწორედ.
ხო, ანუ ისინი არასრულებენ დისკუსიას, მე ამას ვამბობ, ანუ ისინი ამ თემას იყენებენ როგორც პოლიტიკურ პლატფორმას, რაც არის ძალიან არასწორი, ანუ არასწორად მიმაჩნია და პირველ რიგში ეს, გარდა იმისა, რომ თქვა თვითონ რაღაც ჯგუფების მიმართ არის პრობლემური, ამის გარდა მთლიანად საზოგადოებას აყენებს აბსოლუტურად, ასე ვთქვათ, რაღაცა არ აწუდის არასწორ მესიჯებს. უჩენს იმ განცდას თითქოს რაღაცა ღირებულებებს, რაღაცა ეროვნული ღირებულებების წინააღმდეგ ვიღაცა რაღაცას ახობს თავს, რაც აბსოლუტურად არ არის
დასწურებს, სწორედ იმით, რომ დაყვება ამ კამპანიას და საკონსტიტუციაში შეიტანს ცვლილებას.
კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანით დღევანდელი სტატუს კვო, რაც არის კანონმდებლობით განსაზღვრული, ეს არ იცვლება, ხომ ასე, ხომ მე თანხმებით? დღეს კანონმდებლობა რასაც განსაზღვრავს ამ საკონსტიტუციო ცვლილების შემთხვევაში, იგივე იქნება კანონმდებლობაში ჩაწერილი.
რა საჭიროა საკონსტიტუციო ცვლილება კიდევ ერთხელ აქტუალიზაცია ამ თემის?
ანუ თვითონ საერთოდ ამ თემაზე საუბრის დაწყება რა საჭირო იყო? რატო დაიწყო საერთოდ, რატომ გამოიყენეს ვიღაცებმა ეს თემა იმისთვის, რომ გარკვეული პოლიტიკური
ფულები
დაეკროვებინათ? ანუ როგორ რას გვთავაზობთ, როგორ შეიძლება ეს თემა დასრულდეს?
მაგალითად იგნორირებას, მაგალითად
და დაუსრულებლად გაგრძელებას, აი ამ
ეს რაღაც გაგრძელდება საკუთარ რაღაც სხვა შემდეგ რაღაც სხვა.
არა, ეს კონკრეტულ კონკრეტული თემა
ბრალდებული პოლიციელი დღეს მიმალვაშია ის სისტემას ემალება. თქვენ როგორ აფასებთ თელ ამ საქმეს და ხომ არ აჩენს ეს ვარაუდო იგი სარგებლობს გარკვეული სისტემური მხარდაჭერით და ესე შეძლო მან მიმალვა.
ძალიან ძიმე საქმეა. ძალიან სამწუხარო ფაქტი არის ნამდვილად. მიმალვის ფაქტიც არის, ანუ ჩემთვის შემაწუხებელი, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ალბათ იმედი მაქვს ყოველ შემთხვევაში რომ ძალიან სწრაფად შეძლებს ძალოვანის სისტემა უფრო სწორჩინაგა საქმეთა სამინისტრო რომ იპოვოს ეს ადამიანი და მიეცეს პასუხისგებაში და ეს კონკრეტული საქმე უნდა იყოს მანიშნებელი იმის რომ ასე ვთქვათ სისტემაში არ არსებობს დაუშჯელობა ის დაუშჯელობა რომელიც იყო უსაზღრო და უსაშველო 2012 წლამდე და როდესაც პასუხი არავის არ ეკითხებოდა არაფრისთვის და ამან მოგვიყანა ძალიან ძიმე სიტუაციამდე და ბოლოს უკვე მართლა გაუსაზრისი იყო.
ეს ისე დემონსტრაციას ოჯახით საუბრობს ეწოლაზე, მისი დედა საუბრობს ფიზიკურ ეწოლაზე.
გასაგებია. ამიტომ ასეთი რაღაცის გამეორება ამის რისკი ნამდვილად არ დგას, მაგრამ არაფერი რაც კითხვის ნიშნებს გააჩენს, ჩემი აზრით, არ შეიძლება რომ იყოს დაშვებული. ამაზე ძალიან დიდი იმედი მაქვს და მოლოდინი მე თვითონაც რომ ეს პირი მიეცემა დროულად პასუხისგებაში.
ის რომ სისტემური პრობლემის ნაწილია, თუმცა არის ცალკეული საქმე. ნარკოპოლიტიკასთან დაკავშირებით აქამდეც იყო მსხვერპლი მაგალითად ლევან აბზიანიძე და ახლობით ერთი წლის წინ გარდაიცვალა პოლიციის განყოფილებაში, მას შარდმდენი დაალევინეს და არ ვიცი ამასთან კავშირში სავარაუდოდ მან ეს გარდაიცვალა იქვე ადგილზე ძალიან ბევრი შემთხვევაა ძალიან ბევრი საუბრობს იმაზე რომ ამ ხელისუფლებამ არ დათმო ეს რეპრესიული ბერკეტი ნარკოპოლიტიკისა და პრინციპში ეს პოლიტიკა რომელიც არის წინა ხელისუფლების სამკვიდრებული ნულოვანი ტოლერანტობის ფარგლებში გრძელდება უცვლელად რაღაც კოსმეტიკური ცვლილებები იყო შეამცირეს სარჟელის ვადა მაგრამ
უცვლელად მე მგონი არ გრძელდება მაგრამ
ყოველ შემთხვევაში მომხმარებელი ისჯება დღესაც როგორც ინექციური პრობლემური ისე
ამ საქმეზე ანუ ამ კუთხითაც ზუსტად იმიტომ რომ ქვეყანაში ინსტიტუციები დანალაიმს გავსება ინსტიტუციებს გარკვეული ვალდებულება სახელმწიფოს უკვე აღებული აქვს ხო?
გასაპირებს ქართული ოცნება.
არის არის გადაწყვეტილება მიღებული საკონსტიტუციო სასამართლოსი, საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების შესაბამისად მარიხუანის მოხმარებისთვის სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა არ შეიძლება რომ დადგეს, ეს გააუქმა მუხლი არაკონსტიტუციურად ცნო საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ, შესაბამისად საქართველოს პარლამენტს ახლა მოუწევს გადაწყვეტილების მიღება ორ საკითხ შორის, მოახდინოს მთლიანად დეკრიმინალიზება მოხმარების თუ მოახდინოს რაღაცა დატოვოს კრიმინალიზებული მე პირადად მაქვს ძალიან გამოკვეთილი პოზიცია მე მოხმარებას მსუბუქი ნარკოტიკების მოხმარების დეკრიმინალიზაციის მომხრე ვარ ჩემი პირადი დამოკიდებულება ესეთი არის ეს შეიძლება არ ემთხოვდეს მაგალითად პარტიის უმრავლესობის პოზიციას მაგრამ ჩემი პირადი პოზიცია ასეთია ამიტომ ვინაიდან საკონსტიტუციო სასამართლო მიიღო ის გადაწყვეტილება, რა გადაწყვეტილებაც მიიღო, საქართველოს პარლამენტს აუცილებლად მოუწევს ამაზე მსჯელობა. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ არ მოხდება დეკრიმინალიზება, ადამიანები ციხეში აღარ წავლენ მსუბუქი ნარკოტიკების მოხმარების გამო.
ეს არის დავასრულოთ უკვე.
კი, ანუ ამ მიმართულებითაც იმის თქმა მინდა უბრალოდ რომ ეს არის საკითხი, რომელსაც მომავალ პარლამენტს მოუწევს მუშაობა, მე ჩემი პოზიცია გითხარით. ეს შეიძლება არ ემთხოვდეს პარტიის პოზიციას, მაგრამ ჩემი პირადი დამოკიდებულებაა, რომ მსუბუქი ნარკოტიკების
მოხმარების გამო
კრიმინალიზებული ადამიანი, ანუ დამნაშავე ადამიანი არ უნდა იყოს, პირიქით სრულიად სხვა მიდგომა უნდა ქონდეს
სახელმწიფოს.
მადლობა.
თამარ ჩუგაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, პოლიტიკური გაერთიანება ქართული ოცნება, დემოკრატიული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი. თქვენ უყურებთ გადაცემა ინტერვიუს, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. მე გახლავართ სალომე ასათიანი. კარგად ზრუნდებოდეთ.
Yeah.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Minha fina esperança morre na sombra do jardim. Minha fina esperança esvai no mar cheio de parafim. Minha fina esperança na boca vou ver morre na curva de minha saudade. Na lembrança de minha mocidade, naquele neve escura que cá chove, minha fina esperança já morreu. Minha fina esperança morreu na sombra do jardim. Minha fina esperança esvai no mar cheio de parafim. Minha fina esperança na boca vou ver, morreu na curva de minha saudade. Lembrança de minha mocidade, naquele neve escura que cá chove, minha fé, minha esperança já morreu. Num sociedade, tudo gente coxa bandido mas por barbim cor crefinta, crepta sona e cinza na oi. Manes travessa cata passou, sem vos fregar, te tirei oi. Oi, a que maminta desiludir, minha fé, minha esperança já morreu. No sociedade, que tudo gente coxa bandido, mas for barbim cor crefintan, crepta sona e cinza na oi. Manes travessa cata passou, sem vos fregar, te tire oi. Oi, a que maminta desiludir, minha fé, minha esperança já morreu. Minha fé, minha esperança, morre na sombra do jardim. Minha fé, minha esperança, esvai no mar, cheio de tarafim. Minha fé, minha esperança, na boca vou ver, morre na curva de minha saudade.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატრიოტიზმი და პროფესიონალიზმი. აი ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.